realitete economiche.
Economia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premte në orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106 FM.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Në vazhdimin e debateve dhe qëndrimeve pro e kundra për projekt ligjin amnistis fiskale, një tjetër këndvështrim vjen nga një sipërmarrës shqiptaro-norvegjez i cili thotë se qeveria është e vonuar për këtë nisma. Zoti Bujar Zhuri shpret se në situatën aktuale ekonomike, amnistia fiskale e mirë kontrolluar jep ndim.
Në lidhje me pyetjen tuaj, unë doja të thoja që reforma që do të bëhet me këtë amnisti fiskale është e vonuar, do të ishte bërë shumë më përpara. Personalisht, unë jam pro kësaj amnistie dhe e shoh si mjaft pozitive këtë amnisti. Detyrimisht ka edhe zëra kundërsaj, të cilët natyrshëm duhen dëgjuar, por që mendimi im është se kjo amnisti është pozitive jo vetëm për ata që duan të amnistojnë barat e tyre, por edhe për vetë situatën ekonomike në cilën kalon Shqipëria.
I pyetur nëse amnistitë të tilla janë implementuar në vendet e tjera, si përmarë si zhuri thosë se Norvegjia kundan aktivitetin e ti të biznesit aplikon amnisti.
Amnisti fiskale sigurisht që ka në shumë vende të edhe në vetë vendet e Bashkimit Evropian, por duke marrë shkas që unë jetoj në një vend si Norvegjia dhe sigurisht që ndaj jetën midis Norvegjisë dhe Shqipërisë, dua të theksoj që Norvegjia ka një sistem të tillë amnistie. Edhe pse Norvegjia vetë nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe nuk pretendon të nuk ka domethënë synim të hyjë në Bashkimin Evropian, por vetë Norvegjia e ka si një mundësi të tillë. Për shembull, nëse një qytetar norvegjez i cili ka një sasi parash të akumuluara diku në një vend të jashtë Norvegjisë, të cilën e ka realizuar nëpërmjet një pune ose aktiviteti ekonomik dhe nuk ka paguar taksat dhe nuk e ka të lajmëruar këtë në sistemin fiskal norvegjez, detyrimisht ai në mënyrë të vullnetarshme, në mënyrë vullnetare mund të paraqitet në institucionet norvegjeze të tatim taksave dhe edhe mund të bëj këtë lajmërim ose njoftim të këto institucione duke paguar të vëshën taksën nacionale dhe duke mos u ndjekur penalisht nga institucionet e ligjzbatuese. Në rastin e kundër kur shteti norvegjez zbulon se individ caktuar dhe qytetar caktuar kanë para të akumuluara në mënyrë të fshehtë, sigurisht që ndëshkimi është jashtëzakonisht i madh. Kështu që duke u paraqitur në mënyrë të vullnetshme, këta ta krijojnë mundësinë që individet mos të ndëshkohen penalisht. Kështu që është krejt normal edhe paguhet një lloj takse që është taksa nacionale, do thënë TVSH-ja, por paguhet edhe një rent ose interes bankar të 10 viteve të fundit në cilën ti nuk i ke lajmëruar këto. Kjo e bën që në një farë mënyre këta individ të cilët duan të amnistojnë paratë tyre në shtet, e kanë një hapësirë të tillë dhe i ndihmon ata të cilët duan të amnistojnë paratë të tyre në institucionet norvegjeze, si në rastin që duam të bëjmë në Shqipëri.
Realitete ekonomike.
Hedhja në qarkullim e këtyre parave sipas zotit Zhuri jep përfitime për ekonominë dhe rrit likuiditetin.
Duke parë inflacionin në rritje në shkallë globale, por edhe në atë nacionale, pra në rritjen e këtij inflacioni në vendin tonë, impakti do të jetë shumë pozitiv me këtë lloj reforme. Injektimi i parasë në këtë kohë kur çmimet janë rritur dhe fuqia e vetë valutës vendase apo atë të huaj në treg ka rënë. Besoj se shteti mund të përfitoj shumë nga kjo, por më shumë mund të përfitojnë edhe shumë individ dhe aktivitete ekonomike të cilat kanë shumë nevojë për likuiditet në këtë fazë.
Por këtë sipërmarrësi shqiptar norvegjez si jep edhe shembuj.
Personalisht besoj se përfitimi do të jetë i dyanshëm. Marim një shembull shumë të thjeshtë. Një ndërtues për shembull i ndershëm që ka investuar duke u vazhduar para në bankë dhe ka ndërtuar rreth 100 apartamente për të dhe i ka në gjendje për t'i shitur, por që nuk ka blerës. Injektimi kësaj paraje mund të krijonte mundësi të rritjes së shitjeve dhe të blerjes nga ana e individëve të caktuar. Kjo do të bënte të mundur qarkullimin e parasë. Kjo do të lehtësonte edhe bankat që janë kreditorët të këtyre kompanive apo ndërmarrjeve, të cilët kanë një mundësi më të madhe likuiditetin në treg, njëkohësisht do të kanë një mundësi shumë më të madhe qarkullimit të kapitalit dhe të paras. Kështu bankat dhe investitorët minimizojnë riskun.
Si pas projekti gjithë nëzirë për konsultim nga qeveria, amnistia fiskale lejon deklarimin vullnetar të një pasurie me vlerë monetare deri në 2 milion euro, të cilat më pas tatuan nga 7 deri në 10%. Subjektet e këti ligji mund të deklarojnë vullnetarisht pasurit dhe element të pasqyrave financiare që nuk i kanë deklaruar më par, apo i kanë deklaruar një vlerë më të vogël se ajo çfarë duhet të deklaronin, pavarësisht nëse pasurit në tërësin apo pjesë të tyre janë të paregjistruara në autoritetet kompetente apo ndodhen ose jo në territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjithsesi, edhe pse është pronismës, sipërmarrësi i mëshon faktit se duhet të studiohet me imtësi kufiri i lejuar për amnistinë dhe të ketë një sër filtrash.
Kufiri i 2 milion eurove për të bërë një amnisti për 2 milion euro, kjo shumë ha debat faktikisht, sepse është pak e tepërt, do më thënë duke parë nivelin e atyre që duan të amnistojnë parat. Unë mendoj që në proces, amnistia duhet të shoqërohet me një proces filtrash, me një proces të fort kontrolli dhe natyrshëm që filtrat nuk mungojnë, vetë se duhet të ketë një dëshirë dhe iniciativë nga institucionet legjislatuese dhe po si dhe ato kontrolluese të cilët duhet të kontrollojnë duke i kaluar në filtr një pjesë të atyre shumave të cilët mund të jenë të dyshimta.
Përvajsues të mazhurancës janë shprehur të vendosur për të quar për para nispën për amnistin fiskale, por thonë se po konsultohen edhe me institucionet ndërkomtare. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjojemi në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.